Konnichiwa, watashi wa Elmar desu. Watashi wa 30 desu.
Ohayou gozaimasu. Watashi wa Nadine desu. Watashi wa 25 desu. Nou goeienaand aan die elkeen, moet asseblief nie skrik nie. Ons gaan nou nie vanaand net in Japanees praat nie, maar ons wil net vir u dankie sê vir die voorreg wat ons het om vanaand iets met u elkeen te kan deel wat so lewend in beide van my en Elmar se harte is, en dis 'n liefde vir Japan. Nou vanaand is ons hierso om vir julle te vertel van Japan en die pad wat die Here met ons gestap het om hier te wees, om vanaand hier voor u elkeen te mag staan. En vir my in besonder is dit baie sentimenteel en baie spesiaal, omdat ek as jong dogtertjie groot geword het hierso op Lofdal, al die jare hierso konferensies by gewoon het, en kan ek vanaand net eer en hulde bring aan Jesus vir die vormingsjare in die EG Kerk, maar ook hierso op Lofdal as 'n dogtertjie wat ek hier kom speel het en kerk bygewoon het.
Nou, ek wil net so, om te begin, net so 'n bietjie agtergrond gee oor Japan. Ons kan sien dat daar is 128 of 127 miljoen mense as bevolking in Japan. En die oppervlakte van hierdie land bestaan uit 4 hoofeilande. En hierdie 4 hoofeilande is 70% van die oppervlakte is bosareas en berge. So net 30% van Japanse oppervlakte bly hierdie 127 miljoen mense op. So jy kan sien dat dit 'n baie dig bevolkte area.
Nou die kultuur van Japan, of die Japanese kultuur, is 'n baie unieke kultuur. Baie keer, dink ek, is dit nogals in kontras met ons, want hulle het nie baie diversiteit soos ons in Suid-Afrika nie. Japan is 'n monokultuur, wat beteken almal in Japan is Japanees, so 98% van die hele bevolking is net Japanees, en hulle is eentalig, so almal praat Japanees.
En wat baie interessant is van Japan, as jy ooit dit sal gaan besoek of besoek het, sal jy aan die een kant van die pad, van die straat, sal jy 'n ou historiese gebou sien, 'n tempel of so, wat baie honderde jare oud is, en aan die ander kant van die pad sien jy hierdie groot ligkrappers, soos hulle dit noem, en moderne geboue, wat net so aan die ander kant van die straat staan. So Japan het al twee kante van hierdie spektrum, en hulle het 'n baie groot respek ook vir hulle geskiedenis. Maar ook is Japan 'n baie materialistiese land, is baie gefokus op hulle ekonomie en hulle geld en hulle besittings. En dan sien ons ook dat Japanse kultuur en hulle godsdienst is in een geweef. Jy kan hierdie twee omtrent skei nie.
Ja, nou, wanneer ook ons die geleentheid het om te praat oor die godsdienst van Japan, is dit vir so belangrik om te beklemtoon die verlorenheid in Japan. Nou, almal het gesê dat Japanse bevolking is 128 miljoen mense en net 1% van hulle hele bevolking is Christene. En deel van hierdie 1% is Jehovah getuies en katholieke, so, dis nie eers suiwer evangelies protestante Christene nie. En daarom is dit vir ons so belangrik om dit te beklemtoon, want in die tyd wat ons na al die Here gesoek het en hy ons gelei het, het baie mense ons gevra, nou hoekom wil jy so ver gaan? Hier in Suid-Afrika is al baie groot nood, maar dis die realiteit wat daar in Japan is. Dat daar nie 'n kerk, optrent nie 'n kerk is nie, daar is nie sendelinge nie, daar is nie die woord van God nie, hulle het nie die voorreg wat ons het, of wat ek gehad het om in 'n huis groot te word, waar ek die Here se weë geleer was nie.
Nou net 'n interessante statistiek wat ek gehoor het. In Japan is daar een sendeling vir elke 60.000 Japanese. Nou ons praat nie van predikante of die gemeentes wat daar wel is nie, maar vir sendeling statistiek is dit soveel mense vir een persoon. Maar volgende wil ek vir u vertel van die samelewing van Japan. Nou Japan is, die mense is daar so ingerig om hard te werk. Hulle is soos 'n, as ek dit so kan beskryf, soos 'n masjien wat saamwerk, die hele nasies werk saam om hierdie ekonomie van hierdie land op te bou. Hulle is op heidiglik derde beste ekonomie in die wêreld. En dit is so in hierdie klein eilandjies op ver in die hoek geplaaste land, is dit 'n groot prestasie vir hulle om hard te kan werk, toppresteerders te wees om bo uit te styg bo die wêreld. Maar in hierdie samelewing van hierdie struktuur wat hulle so inwerk, kom daar probleme met hierdie tipe leefstyl. En dit is dat hulle werk hulle self oor 'n mik. Die ouers het nie soveel liefdevolle verhoudings soos ons as Afrikaners ken as ons in ons gesinne nie. Hulle werk te hard daarvoor en die kinders word van baie kleins af in die skole ingejaag om ook toppresteerders te wees. En daar word niks anders te verwag as die beste nie. En so in 'n samelewing waar daar geen emosionele en geestelike welsyn is nie, is hierdie mense in 'n plek waar ons weet dat Japan nommer 1 in die wêreld vir die meeste selfmoorde is. So jy kan sien dat die geestelikheid van hierdie land is daar heel onder. Al is hulle baie ryk en hulle rykdom is hierbo, is die emosionele en geestelike vlak van hulle daaronder op die grond. En daarom is dit ook 'n nodigheid vir hulle om Jesus Christus te ontmoet.
Nou, Missie Japan is die organisasie wat die Here vir ons die deur oopgemaak het om deur te gaan, om sendingwerk te gaan doen in Japan. Nou, ons het verskeie organisasies gaan besoek toe ons die voorreg gehad het om Japan toe te gaan en die Here het toe Missie Japan vir ons die deur daar oopgemaak. Nou, Missie Japan is 'n organisasie wat in vennootskap werk met die kerk in Suid-Afrika, die NG Kerk, maar ander gereformeerde kerke ook, in vennootskap met die gereformeerde kerk binne Japan. Nou, dit is 'n geloofsaksie en hulle het heidiglik 2 sendelingpare daar. Nou, aan die linkerkant is Stefan en Karina van der Walt. Stefan is 'n docent by die kweekskool daar in Kobe en aan die regterkant is Gys en Linda wat Engelse onderwysers is.
Ek wil net 'n foto om die verhoudinge tussen Japan, die kerk in Japan en die kerk in Suid-Afrika uit te beeld. Nou hierso kan ons ook sien die Reformed Church of Japan is die kerk wat ons gaan saamee werk in Japan, waar ons die verhouding tussen Suid-Afrika en Japan sal bou saam met hulle. En dis ook 'n synode byeenkoms van hulle. Nou volgende wil ons vir u kortliks net vinnig vertel hoe die Here ons op hierdie pad gelei het om ons te bring waar ons nou is.
Nou, ek begin altyd en sê, my roepingsverhaal begin op die mooiste en kosbaarste plek en dit is in my mama se moederskoot. En ek moet nou nie huil nie omdat ek al daar agter sien. Maar wat 'n voorreg is dit nie om as 'n jong vrou vanaand hier te mag staan en te sê, dankie Here vir die huis waarin ek groot geword het en die kerk waarin ek groot geword het. En dit wil ek net eer en hulde aan hom bring. Nou, ek het my lewe vir Here gegee op die ouderdom van 14 op 'n jeugkamp in Winkelspruit en daar het Here werklik vir my begin werk in my hart om 'n liefde vir die sendingveld te hê. En ek het groot geword in Rustenburg, dis waar ek vir ons in die EG Kerk daar was en ons het op die ouderdom van 16 Brits toe getrek en ons het daar ons was toe daar in die gemeente en het ek regtig beleef dat Brits gemeente 'n sending hart het. En ek was in my jare op skool, in hoërskool, het ek die voorreg gehad om op uitreike te gaan. En dit was spesifiek Mozambiek toe en Swaziland. En daar die Here 'n liefde vir my kom gee vir verlore siele spesifiek. En het ek net ervaar, dit is wat die Here wil hê ek moet doen met my lewe. Hy roep my vir sy koninkryk, om in sy koninkryk te bou en nie in my eie koninkryk nie. En ek het toe my matriekjaar soos baie jong mense geworstel en gewonder wat moet ek gaan doen met my lewe? Wat is dit wat die Here wil hê ek moet doen? En ons was by 'n sendingweek by die gemeente en in agter in die saal was daar verskillende sendelinge, verskillende organisasies en ek loop toe so deur en kyk na elkeen en daar staan 'n oom en is daar 'n tafel met 'n klein modelskip op, so klein skippietjie. En die oom sê toe vir my, hy is 'n verteenwoordiger van OM, Operasie Mobilisasie. En hy vertel vir my van hierdie skip met 600 sendelinge op wat van 65 lande kom en met een doel reg oor die wêreld gaan. En dit is om die blye boodskap van Jesus te verkondig. En ek weet net, dit is wat ek moet gaan doen. En met 'n tyd van gebed en die Here om sy aangesig te soek, het die Here my toegelei om OM se opleiding te gaan doen. En ek het daar aangekom, my ma en pa het my afgelaai en ek het my tas oopgezip en daar was 'n brief van my ma wat gesê het dat sy hierdie belofte gemaak het voordat ek nog gebore was om my terug te gee vir die diens van die Here, soos Hanna vir Samuel geoffer het en gesê, Here, ek gee hierdie kind terug vir u diens. En ek dink vandag is dit haar troos ook, as hy dink haar kind moet nou so ver weggaan, omdat weet sy daai belofte gemaak aan die Here. Ek het toe skip toe gegaan na my opleiding en as ek net een ding mag uitlig van die skip, was dit vir my so wonderlik om te sien hoe die evangelie wel verkondig was en versprei het. Ons vertel nou vanaand vir u van Japan wat 'n donker land is, maar daar was baie lande waar ek in die kerkbank gesit het en dan sit hier tannie of oom langs my en hulle die Bybel in hulle eie taal of hulle sing 'n liedjie wat ons in huisgodsdienst gesing het in hulle taal of hier op Loftaal gesing het en ek sien net, joh, Here Jesus, u woord, u evangelie het toch versprei in die wêreld. Ek het toe teruggekom van die skip en na hele geruime tyd en baie worsteling het ek toe ook kweekskool toe gegaan, naar die EG Kerk se kweekskool toe met die begeerte om 'n dieper teologiese opleiding te kry en dis toe waar ek vir Elmar ontmoet het en ons verlief geraak het en toe in 2016 getrou het.
En wat so kosbaar is van Nadine se lewensverhaal is die feit dat toe ons nou mekaar ontmoet het, het vertel sy vir my dat haar ma, terwyl sy nog swanger was met haar geoffer het vir die Here vir sy diens. En dit was toe so met my ma, dieselfde storie het my ma ook gedoen. Sy het ook 'n brief geskryf aan die Here en gesê dat hierdie kind waarmee ek swanger is, wil ek eendag teruggee vir u diens. So die Here het van die begin af 'n plan gehad om ons so bymekaar te bring. Nou op die ouderdom van 7 jaar oud het ek my lewe vir die Here gegee, maar my pad soos dit geloop het, het ek weggedwaal van die Here af en ek het 'n wye draai gevat en uit die huis uit getrek en begin werk en deel geword eintlik maar so van die wêreld. En maar ek het geweet dat om hard te werk is ook belangrik en daarom het ek my werk belangrik geag en ek het toe, dit was nie toe nie lank nie, as 'n meganiese ontwerper het my werk my toe na die Congo toe gestuur, die DRC, daar in die middel van Afrika, waar ek toe gaan werk het vir 2 jaar. En vir 2 jaar het ek daar bo gaan sit en nie veel gedoen as net gewerk nie. In die aande kon ek in my kamer gaan sit het wat daai containers eintlik maar is waarmee wat hulle omgeskep het in 'n kamertjie en daar kon ek sit en in die aande diep dink oor my lewe. Wat wil ek met my lewe maak? Maar ek het die eerste gedagte wat ek gehad het is ek is mos nou hierso in die middel van Afrika om baie geld te maak, so ek wil rykdom hê. En so het ek vir my 'n lys gemaak van alles wat ek toe wil voeg in my lewe, besittings en dinge wat ek graag wil hê. Maar ek het ook onthou dat my ma vir my gesê het vat jou Bybel saam daar waar jy gaan. En ek het my Bybel saamgevat, maar hom nie regtig gelees nie, hy het daar op die tafel gelê en stof opgegader. Maar 2 jaar in die Congo is 'n lang tyd en jy kan lekker verveeld raak, so ek het by 'n punt gekom wat ek toe besluit het, kom ek kyk maar net wat staan in die Bybel. En ek het die Bybel oopgeslaan in die middel en ek het een vers gelees en as ek nou so terugkyk, dan weet ek die Here het net een vers nodig gehad om met my te praat. En hy gee toe vir my die vers, Matteus 6 vers 33, wat sê, soek allereerst die koninkryk van God en my geregtigheid en sy geregtigheid en ek sal al hierdie goeders vir jou toevoeg. En so tref dit my in my hart om te dink, dat ek is hier so juist om rykdom by mekaar te maak, maar die Here sê vir my, soek eerst my koninkryk. En so 2 jaar verby gegaan, ek het by die huis gekom met 'n rekening vol geld en ek het vergeet van daai vers en ek het gaan koop wat my hart begeer. Ek en 'n vriend wat toe saam met my in die Congo gewerk het, het toe besluit om 'n huis te koop daar in Johannesburg in Sandton. En so het ek gedink dat dit is wat 'n jong man moet doen, hy moet hierdie goed vir mekaar maak. Maar elke aand as ek so van die werk afgekom het, het ons huis so stoep gehad bo op die dak. En so het ek op hierdie stoep uitgeloop en ek het daar gaan staan en oor Johannesburg se liggies gekyk en vir myself gesê, jy moet gelukkig wees. Kyk net wat het jy bereik. Maar dit het nie lank geneem nie wat ek begin voel het, maar hier is 'n leemte in my lewe. Ek is nie gelukkig nie. En so het 'n worstel in my ontstaan, waar ek dink by myself, maar rykdom en hierdie besittings het ek gevind, maar geluk en vrede het ek nie gevind nie. En so het ek begin worstel, en eindelijk na tyd so met die Here begin worstel, en vir die Here gesê, nou, maar waarvoor lewe ek dan, as ek nie geluk en vrede kan vind, deur om hard te werk nie. En na omtrent so 7 maande, het die Here na my toe gekom en vir my gesê, weet jy wat Elmar, al het jy die wêreldse besittings, al besit jy alles wat jou hart begeer, as jy nie in my wil is nie, sal jy nooit gelukkig wees nie. En so het ek het net daar besef, en ek het vir die Here gesê, ek is jammer Here, dat ek weggedwaal het van U af. Hier is my lewe terug in U hande, gebruik het soos U wil. Nou net om vinnig terug te gaan, van kleins af, het ek 'n begeerte gehad om Japan te besoek. Vandat ek kan onthou, ek was 'n klein seunkind gewees, en ek het net hierdie begeerte gehad om Japan toe te gaan. Ek het die begeerte gehad om hulle kultuur na te jaag, en ek wil, in my kamer moes alles Japanees gewees het, my bedegoed moes Japanese skrif opgehaad het, my maat gedink, jy nou, ons is Afrikaners, waar kom hierdie kind vandaan? Hy wil net 'n Japanees wees. Ek wil selfs met die stokkies probeer eet het, ons kos, en dit nie so lekker gewerk nie. Maar ek wil net alles Japanees gedoen het. En om nog so 'n bietjie terug te gaan, net toe ek so pas gebore was, en my ma is nog in die hospitaalbed, hierdie suster my vir die eerste keer na my ma toe gebring, en op pad na my ma toe sien hierdie suster, maar hierdie kind het net so bos swart hare. En toe sy by my ma kom, toe sê sy vir my ma, is hierdie kind sy pa Japanees? En ek sê vir my ma, toe my ma hierdie story vir my vertel, sê ek, ja, al was ek 'n pa babiekie, ek het gehoor wat sy gesê het. En so het die Here, as ek nou terugkyk, het die Here van die begin af saaitjies in my hart kom plant. Om 'n liefde vir 'n nasie te hê wat aan die ander kant van die aarde sit vir een doel. Dat hy my eendag soontoe kan stuur vir 'n lewenslange roeping om sy woord vir hulle te kan bring. En so het die Here besluit om my pad te vat, sendingopleiding te kry en na die en toe daarna ook na die kweekskool toe te gaan. Waar ek in Nadine ontmoet het, waar die Here se plan ook so was, dat ons twee sal ontmoet, om saam hierdie roeping te gaan kan uitleef, daar ver, aan die ander kant van die aardbol, om sy woord vir daai mense te kan bring.
Ja, so as ek het vandag mag noem, toe ons nou getrou het, het Elmar dadelijk vir my gesê, ek denk het was nog op ons witte brood, het hy gesê, Nadine, jy het die Here gesoek afsonderlik, en ek het die Here gesoek afsonderlik, nou is ons getrouwd, nou is ons een, nou moet ons die Here saam soek, vir hoe hy ons nou wil gebruik, waar hy ons ook nou wil gebruik, en hy het ons te duidelik gewy, die Here het ons te duidelik gelei, om Japan toe te gaan, en ons het die vorige gehad, op verlede jaar, ons sê altyd, toe ons op kweekskool was, was ons regtig kerkmeisie, ons het nie finansies gehad, om enigszins te dink, om Japan toe te kon gaan nie, en daarvoor sien die Here, dat ons Japan toe kon gaan, en die Here kon bevestig, dat dit is waarheen hy wil hy ons moet gaan. Nou, ons het hierdie fotokie deel van ons voorlegging gemaak, om vir u te wys, dat wanneer ons Japan toe gaan, as die Here wil, gaan ons maart maand volgende jaar, en spesifiek gaan ons dan om onder die jeug van Japan te gaan werk.
Ja, so ons wil net vir u baie dankie sê vir hierdie geleentheid wat ons kon gehad het om met hierdie roeping met u te kan deel. Nou ons het na die tyd as enige van u met ons wil kom gesels, sal ons bly wees en ons het 'n paar pamflette hierso wat ons ook kan uitdeel vir die wat dit graag wil ontvang. Baie dankie.
Baie dankie.
Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes he caused me to tremble. Were you there when they crucified?
the door of happiness are open wide. No matter what may be the sign or the season, I know your heart will always be true. I love you for 100,000 reasons, but most of all I love you 'cause you're with your sweet lips closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell a man to turn the jukebox, wake up low, and you can tell your friend there with you, you'll have to go. Whisper to me, tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind, I got to know.
Your sweet lips closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell a man to turn the jukebox way down low, and you can tell your friend there with you. Thank God my yesterday's gone.
Hear all I believe with all of my heart, that your rugged cross gave me a new start. But somehow I lost the touch of your hand, and I'm willing to do and to go through anything you command. Is there a mountain that I may need to climb? Is there a valley you want to make mine? Is there a river I need to cross through? Whatever it takes, I'm willing to face, to be close to you. I want to be in your perfect world. If it takes a mountain, if it takes a hill, remove anything that stands in the way. Whatever the price, to have you in my life, dear Lord, I pray. Is there a mountain that I need to climb? Is there a valley you want to make mine? Is there a river I need to cross through? Whatever it takes, I'm willing to face, to be close to you. Whatever it takes, I'm willing to face, to be close to you.
Thank you. Thank you. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanaand hier kon aanbid en hier kan dien met ons talente wat U vir ons gegee het. Dankie Heer vir die wat ons bedien het, dat U vir hulle geseën en gesalf het vanaand om ook ons harte aan te raak. Dankie vir die Gees wat teenwoordig was en dankie Heer dat ons vir aanbidding in ons harte vanaand kan terug in ons kamers doen. Terug in ons beddens doen met die wete dat ons in U toevlug leef om in U versorgende hand. Ons aanbid U daarvoor in Jesus naam. Amen.